De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Os venres xa saben que temos habitualmente unha entrevista, un espazo de entrevista neste espacio. Hoxe, pois desafortunadamente a persona que tiña que acompañarnos non pode estar, así que, bueno, pois imos suplir este espacio con outras cousas. Quería aproveitar xa que estamos, como dicía outro, pois para repasar algunhas das cousas que se publican, algúns das opinións que se publican sobre o de Panamá. Xa saben que lemos moito sobre eses papeles de Panamá, así que quería empezar por lerles unha columna que publica o diario el diario.es, que se titula Resacón en Panamá, na sección Punto de Fisión, que se titula Resacón en Panamá. Un artículo de David Torres en este periódico digital. Bueno, David Torres, vengo un pouco a decir, se vostede ou se nós tivéramos pasta suficiente, que facíamos? A ver, di estes días, di Torres, ando moi atento aos listados dos papeles de Panamá, por si aparece meu nome neles, di. Non hai moitas probabilidades de que saia, pero, quen sabe, en peores borracheras me metín. E ao mellor, o meu asesor fiscal abriu unha conta opaca sin advertirme e fixome firmar a autorización sin eu sabelo, ao tempo que preparaba a declaración trimestral e a da renda. Estas cousas pasan. A un tío meu, unha vez, tocoulle unha quiniela de 14 sin ni siquiera rellenala. Pero despois saíulle a devolver. En cuestión de diñeiro, a miña familia ten tan mala sorte que a única posibilidade de acertar a lotería sería que queimáramos o décimo. Todo este posible en Panamá. Incluso que o meu nome se materialice na xunta directiva de unhas cantas compañías ao lado do de Leticia Montoya, oficinista de Mossack Fonseca e testaferro de máis de 10.000 empresas panameñas. Cando lle preguntaron na rúa si coñecía a Leticia Montoya, Leticia Montoya respondeu que era a súa cuñada, pero debía de haber polo menos 9.000 cuñadas máis, porque ese ritmo de traballo non hai que non aguante. Soa un pouco a ciencia ficción, como aquela película de Como ser John Malkovich, protagonizada por unha señora chamada Leticia Montoya, que non para de firmar e firmar. Debe ser unha muller moi ocupada. Messi, Almodóvar, Pilar de Borbón, Macri, os bisnetos de Franco, o pai de Cameron, o círculo de Putin, Imanol Arias, Vargas Llosa, o rei de Arabia Saudí, o ex-emir de Qatar, Stanley Kubrick, Simon Cowell, o presidente de Islandia. Está visto que se non sales nos papeles de Panamá, non eres ninguén. Ni non fuches nunca, ni non vas a ser. Detrás de cada empresa ficticia había unha cuñada de Leticia Montoya, unha polo menos, un testaferro secreto, como os ancianiños axubilados de Chinatown, que eran donos de miles de hectáreas de terreo e que toda a auga de California, pero só sobre o papel. Non tiñan nin idea de que eran millonarios, igual que aquel amigo meu que despertou nunha celda e descubriu unha tatuaxe escoténdolle baixo ventre. A historia en viñetas da semana tola que vivira en Las Vegas despois de facer saltar un casino e fugarse con unha bailarina para que Elvis os casara nunha capela. Despertou sin un peso e sin acordarse de nada, nin da boda, nin da noite de bodas, nin siquiera da bailarina. Foi como un resacón en Las Vegas, pero sin final feliz. Na mesma resaca coa que se levantaron moitos destos patriotas repentinamente ubicados en Panamá e aqueixados de amnesia generalizada, estaban na isla de Perdidos, un paraíso fiscal o que ninguén ten nin a menor idea de como chegou. É un desenlace que se vai resolver igual que na teleserie, de ninguna maneira. Montoro dirá a frase clásica de Xendarme en Casablanca: que vergoña, descubrín que aquí se xoga. E a outra cousa, disculpen o exceso de referencias cinematográficas, pero é que este follón de Panamá é o remake dunha película que xa vimos moitas veces. En Suiza, en Andorra, en Singapur. E todos sabemos o final.
Le debo una canción a la mentira.
Esto, pois, eso, en público.es, no digital público, unha columna que, como lles dixen, pois, firma David Torres, que titula así, Resacón en Panamá. En el diario escribe tamén sobre esta cuestión Rosa María Artal. Rosa María Artal titula a súa columna A lomos de Panamá para acusar a Podemos. E di que cada país afectado polas revelacións dos papeles de Panamá anda lamendo esas feridas que lle deixan aos seus corruptos. Evadir obligacións fiscais non é unha conducta honrada. Islandia votou ao seu presidente sorprendido coas maus na conta opaca. Pediu unha voz en grito á ciudadanía, farta de ser despoxada polos seus próceres. Outros lugares plantexan preguntas aos seus implicados. Cameron, coa conta de papá, e desempolvando cartas pouco airosas con respecto ás obligacións tributarias. Hai nos como en España que tratan de enmascaralos. É o caso da nosa patria filla Argentina, que xa ten un presidente do gusto das élites, non é cuestión de obstaculizar un camiño por unhas evasións fiscais. En esa longa lista dos aproveitados habituais, dos que non se perden unha, hai naturalmente españoles, pero aquí dáse a máis insólita das reaccións. Portadas e informativos énchense co que chaman financiación de Podemos. España é o país no que estes días a Comisión de Interior do Congreso constatou que o goberno do PP mantivo unha policía política ao seu servizo. Entre os seus cometidos, a elaboración de informes anónimos contra adversarios políticos. Diríase que os acaparou Podemos. A gravísima noticia teria sido destacada na prensa seria de países serios, aquí non. Aquí publican datos, por certos, informes de ese cariz que vinculan a Podemos coa Venezuela de Hugo Chávez, polo demais varias veces repetidos e desestimados pola xustiza. Pueriles, poucas cabezas se tragan que ese dichoso país caribeño escollera a España para exportar as súas políticas, tendo moitos outros países a mao. Xa máis tuvo a relevancia de hoxe en España ata que xurdiu Podemos. Prensa e xornalistas repítenos amplificándoos sin mediar nin investigación nin crítica. Así que a máquina do fango está en acción. Apoya unha das grandes cadeas de televisión con un reportaxe casual sobre Venezuela en prime time. Non sobre Panamá, sobre Venezuela, unha vez máis. E a Razón firma unha portada capciosa de manual. En ela pretenden sementar a sospeita de outra financiación dubidosa para Podemos. Algunhas persoas que lles prestaron diñeiro en crowdfunding, retornado tras o cobro por escaño, non tributan á facenda. Uns poucos exentos ou non ter suficientes ingresos. Os poderosos pillados en Panamá tampouco pagan aquí, pero eso non merece as súas portadas. Estamos sabendo tamén que o xefe da UDEF, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, de cúpulas varias veces renovadas pola PP, chamou ao Supremo para impulsar unha querella contra Pablo Iglesias, ou que o informe que circula entre os medios incluye como financiación de Podemos a unha beca que a Pablo Iglesias lle deu unha fundación del Corte Inglés en 2008, 6 anos antes da formación de Podemos. Beca que reciben anualmente numerosos investigadores con total transparencia. Non todo o mundo é rico pola súa casa. As 3 asociacións de xuíces denuncian o que cualifican de insólita inxerencia da UDEF contra Podemos. Ninguén máis dixo nada. E isto non é política, nin xornalismo. Votar a un partido político con trampas atenta á democracia con todas as súas consecuencias. O cúmulo de despropósitos, a inversión de diñeiro e efectivos para perseguir cada paso de Podemos, a difusión mediática con engadidos propios é de suma gravidade. Temos implicada a irmá do rei Xoán Carlos en evasión de impostos, 40 anos con conta opaca en Panamá, que coinciden exactamente co seu reinado, segundo a información do Consorcio Internacional de Xornalistas de Investigación. A Micaela Domecq, esposa do comisario europeo Arias Cañete, a implicados da Gürtel do PP, e sin embargo os esforzos fundamentais son para desprestixiar ou sementar dúbidas sobre Podemos. Por si faltará pouco, lánzase a cargar o obús con máis metralla un dos candidatos en liza para formar goberno, Albert Rivera, quien obtivo seus 40 escanos paseándose nun programa de limpeza e rexeneración que o diferenciara do PP. No Congreso non houve un rifirrafe político o mércores como adora chamar o xornalismo tópico. Houve acusacións de Rivera, cuya falsidade ten obligación de coñecer antes de falar. A cruel tixeira do xornalismo actual resume dicindo: Íñigo Errejón rexeitou as acusacións de financiamento ilegal. Non foi así, non. Recordou que o Supremo arquivou as querelas dúas veces e que a Fiscalía declarou que non hai caso, pedindo que se alguén ten dúbidas vai á comisaría a denuncialo de novo. E non é o mesmo. Ou sea, non incluye. É certo que outros países sufriron no pasado os rigores de suxas campañas para desbancalos das súas accións políticas. E sempre foron os mesmos. É un dato clave. Nin siquiera foi con esta virulencia e trampa manifestas. A Adolfo Suárez, a UCD, cargaron a moitos de quenes hoxe militan nas filas do PP ou seus herdeiros naturais. Foi unha execución en toda regla que tamén sufriron outros líderes como Julio Anguita, do PC. A campaña contra Felipe González diseñouna e aplicouna a prensa da caverna, agora máis nutrida e con máis complicidade de xornalistas que non queren significarse. Como no conto da madrastra a Iglesias, Errejón descansa, tócalle esa ración amarga, mentres que o fillo predilecto elevase as meles. Para canto 200 artículos sobre o liderazgo de Albert Rivera ou 500 sobre o financiamento de Ciudadanos? Dediquen a isto siquiera unha décima parte dos seus esforzos. Sobre o machismo conxénito e ofensivo de dous dos seus máis señalados membros, de Azúa e Girauta, non hai nada que decir? Donde están os análisis e editoriales sobre o voto en contra dos laranxas a derogar a LOMCE ou a Lei Mordaza? Saben os Ciudadanos con minúscula como se explica ese voto? Comenzando porque o programa educativo de Ciudadanos presentou un economista, Garicano. Informar é isto. O xornalismo é investigar, ordenar os datos, separar os feitos das especulacións, como está facendo o Consorcio Internacional de Xornalistas de Investigación cos papeles de Panamá, diante da avalancha de diferentes grosores e colores para que exceda a súa labor e prácticamente xulgue e condene. Néganse. Lógicamente, os descontentos teñen unha longa lista de paraísos fiscales que investigar. Hai moitos máis Panamá amparados polo sistema. Manden aí os seus policías, xornalistas e husmeadores. Alívenos de Venezuela, que xa o teñen moi visto. Os xornalistas sin mochilas están nos obrigando a un papel que non é o noso e que resulta moi cargante xa. Tratar ao menos de restablecer unha certa xustiza no que se conta aos Ciudadanos, porque lles vai moito nelo. Vexo ou vemos as víctimas deste sistema corrompido, a obreiros que traballan de sol a sol, a xubilados coas súas pensións no aire, e como non deixan de advertir desde instancias oficiales incluso, os que sufriran os novos recortes consecuentes ao aumento do déficit e a débeda da legislatura do PP, asaqueados pola corrupción e as decenas de panamás comprando a mensaxe da maldad e perigos de Podemos. O convinte que é seguir como estamos inducen sin pudor, e resulta clamoroso o silencio diante destos atropellos e diante da manipulación mediática, porque non. Salvo para os adictos a críticos, isto non é política nin xornalismo, son negocios sucios, privados. A noticia non é xa se volven a sacar o ajado informe do financiamento de Podemos, sino por que se está producindo esta campaña. Digo yo, para que nada cambie, vostede paga. Pois Rosa María Artal escribe este interesante artículo en eldiario.es a lomos de Panamá para acusar a Podemos. E agora sí, xa no tramo final, dedicámonos a repasar as portadas destes periódicos dixitais. E comenzamos pola portada de Público. Agora mesmo, pois, todas as portadas dixitais
Falando da rolda de prensa,
de Pablo Iglesias, claro. Justamente esa rolda de prensa que se acaba de producir de Pablo Iglesias. Podemos consultará as bases sobre o pacto entre PSOE e Ciudadanos, titula Público. Edique Iglesias anuncia que o partido someterá a militancia a dúas preguntas, o 14 e o 16 de abril. O 18 coñecerán os resultados, e se as bases o piden, Podemos asterase na investidura. ese o titular máis destacado. O enfrontamento entre Ciudadanos e Podemos deixa a Pedro Sánchez casi sin opcións, e outra dos titulares que xa se van cando vellos, pois a medida que entran os novos da rolda de prensa de Pablo Iglesias. Rivera amenaza con non ir a outra reunión si Podemos non cambia de postura, tamén di en titular público. O informe, o periodista que fai campaña co informe falso contra Podemos admite que lle marcaron a data da súa publicación. Eduardo Inda, o director de OK Diario, contou a público que tivo acceso a este dossier, o que denominan dossier PISA, Pablo Iglesias Sociedad Anónima, contra de Pablo Iglesias, que foi encargado polo Ministerio de Interior á Policía para prexudicar o partido. Varios meses antes, tuvo acceso él varios meses antes de que o publicara, pero a súa fonte díxolle cando debía empezar a difundirse, e el obediente, pois difundiu uno cando conviña.
Cumpliu o seu,
que tamén é unha forma,
¿no?,
sui generis de facer xornalismo, pero bueno. O ex-xefe da UDEF telefoneou a xuíces do Supremo para axudar na querela contra Pablo Iglesias, e outro dos titulares de público. Este periódico di que hai centros ocupados en Atenas para que vivan os refugiados. Son 5 espacios autoxestionados na zona de Xarxia e contribuyen a que persoas de Siria, Irak, Afganistán ou Eritrea que tiveron que fuxir dos seus países para proteger as súas vidas poidan vivir baixo un teito. Lemos tamén en público que a crisis dos refugiados como o fracaso político da Unión Europea, e que PSOE, Podemos e Ciudadanos impoñen a Cifuentes unha lei da memoria. Tamén recolle este diario digital que Fidel Castro reapareceu en público nun homenaxe á súa cuñada, a que fora a muller de Raúl Castro. PSOE, Podemos e Ciudadanos, como decimos, impoñen a Cifuentes unha lei de memoria en Madrid. O exconseller de Economía desvincúlase da contratación do Instituto NOS para a organización do Valencia Summit, e outro dos titulares, e Marrocos expulsa a xuristas españois que querían falar con presos saharauis. Di tamén público que o Papa Francisco pide aos sacerdotes que eviten posturas ríxidas diante dos divorciados. Tamén que o caos ferroviario en Cataluña é un calvario do que o caos ferroviario en Cataluña é un calvario do que ninguén se responsabiliza, que o xuiz do caso Imelsa interroga a 3 investigados pola súa proximidade ao diñeiro de suposto orixe ilícito, e que a Unión Europea endurecerá os seus castigos por revelar secretos empresariais. En el diario.es lemos que Iglesias dá por rotas as negociacións. Ese é o titular máis destacado da rolda de prensa de Pablo Iglesias. O secretario xeral de Podemos anuncia que preguntará ás súas bases si aceptan un goberno que este baseado no pacto Rivera-Sánchez-Iglesias, e asegura que 12 horas despois da reunión co PSOE e Ciudadanos que ambas formacións rexeitaron todas as propostas que presentou Podemos. Este diario, diario.es, publica as 20 propostas de Podemos na reunión de onte. A venda de pisos a fondos buitre é unha bomba que lle pode explotar a Carmena, que, bueno, pues, o goberno da Marea, por exemplo, ten agora a pataca quente, pues, do edificio Conde de Fenosa, por exemplo, ¿no? Bueno, pues, a Carmena pode vivir agora os lodos de aqueles barros da venda de pisos sociais e vivendas sociais a fondos buitres por parte de Ana Botella, e podelle caer agora a responsabilidade a Carmena, que é quen ten a máxima responsabilidade agora do Concello de Madrid. 1.553 familias sufrirán ata 2019 subidas do 43% nos alugueres que cobran os fondos buitres, e o Concello non dispón de vivendas para aloxalas. Fun víctima das atrocidades do Concello de Ana Botella na venda de VPO, de vivenda de protexida, ao fondo buitre, contra María Camino, que tratou de defenderse do desafiuzamento iniciado por Fideri, a cambio viu como tiña que abandonar a súa casa e quedaba fora das listas de vivendas sociais de Madrid. En el diario lemos tamén que o partido de Tania Sánchez intégrase en Podemos, que o novo partido catalán debe ser unha suma de persoas non de formacións políticas, di Ernest Urtasun. O suxeto constitutivo da nova formación non deben ser os diferentes actores negociando entre eles, sino que seña a propia militancia, afirma o novo portavoz de ICV. Europa retoma as devolucións ou expulsar a 140 refugiados a Turquía, e outro dos titulares. En Infolibre lemos que as negociacións entrarán en vía morta tras a primeira reunión, ou entran en vía morta tras a primeira reunión entre PSOE, Podemos e Ciudadanos, e o titular máis destacado en este momento. Que dixo a Xustiza sobre o financiamento de Podemos? Recorda este diario que agora mesmo hai 3 actuacións xudiciais en marcha contra Podemos por este tema. Unha denuncia, unha querela que están pendentes de admisión no Tribunal Supremo, e tamén ese suposto informe policial PISA que estudia o Tribunal de Contas. Neste diario tamén lemos que as acusacións do caso Ático queren que o abogado parameño Fonseca declare como testigo, e que o novo modelo de negocio digital condiciona o ere inminente do grupo editor de El Mundo, que o goberno gastou, di, tamén un 40% máis do presupostado no Ministerio de Defensa do ano 2015, que foi, atrevo a dicir sin dúbida, que o único ministerio que gastou máis do que tiña previsto. A maioría, ao contrario, incluso gastaron menos do que tiñan presupostado. O Congreso exixe investigar se se usan armas españolas para cometer crímenes de guerra en Yemen, e outro dos titulares, e en actualidade que Rivera di que non habrá máis reunións a 3 si Podemos non cambie de postura, que a compraventa de vivendas dispárase un 15,8% e alcanza a cifra máis alta en 3 anos, que Maduro chama a Rajoy basura corrupta, e que o presidente de Venezuela pronunciou estas palabras nunha marcha en contra da amnistía aprobada pola Asamblea Nacional, que o PSOE estudará este fin de semana as propostas de Podemos, pero non negociará o dereito a decidir, e que o programa El Intermedio, a Sexta, homenaxea as víctimas do franquismo no seu 10º aniversario. Para Isar, xa chegaron tamén algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois permíteme que comece por un que chamoume moitísimo a atención, moito, moito. Ti sabes, Xosé, aquela famosa foto de Reuters na cal se falaba pois do desabastecemento de alimentos en Venezuela.
Pois sí.
Foto que percorreu todo o mundo, bueno, de esencia Reuters, aí é nada. Bueno, pois hoxe El Mundo desvela, xornal El Mundo, cuidado, sí, desvela, cuidado, que a foto icónica do desabastecimento...
Non é prematuro, vamos.
No, para nada, en absoluto. El Mundo.es, neste caso, pois titula: a foto icónica do desabastecemento en Venezuela fíxose en Nueva York e enganou a Google. Bueno, a Google e a todo o mundo.
Foi... O sea, porque, é certo, probablemente enganou, pero enganou porque moita xente está moi deseosa de deixarse enganar,
Claro.
Porque xa sabes que non é a única foto relacionada con Venezuela que se publica e que bueno, que é falsa.
Pois foi recortada, pixelada, de tal xeito que non se puderan ver os produtos restantes que quedaban, que estaban en inglés, para que fora ilexible, non, a súa lectura. Pois foi, ao parecer, foi sacada no país, no Reino da Abundancia, en Norteamérica, en Nueva York, ao parecer, pois creo que un 26 de agosto. Bueno, pois publica hoxe El Mundo e realmente pois chamoume moitísimo a atención. Despois, o resto da portada del Mundo, pois tamén os titulares cambiaron moitísimo referente pois a esa rolda de prensa de Pablo Iglesias. Antes da rolda de prensa, El Mundo titulaba que Pablo Iglesias reventaba o pacto a 3, non? Agora xa hai outros matices, se retira o ese titular e di que Podemos consultará as súas bases se apoian un goberno PSOE Ciudadanos entre o 14 e o 16 de abril. Pablo Iglesias en directo a Podemos dixéronlle que non a todo as 20 propostas de Podemos. Iglesias apreta a Sánchez, outro titular, tamén que os vascos apoian un pacto PSOE-Podemos para gobernar España, que o Papa pide unha maior integración na Igrexa de familias irregulares, tamén titula este xornal: Águias cazadrons na zarzuela ao servizo da súa maxestade. Tamén que os vascos, que non entendo por que evasión fiscal debe ser delito en Panamá, di o ministro de goberno de Panamá. Patrullas masculinas contra a prostitución, Maduro chama a Rajoy racista, elixo colonialista corrupto, descubre un zulo con armas e un banderín do Daesh en Ceuta. E despois, bueno, pois iso, que a foto do desabastecemento en Venezuela fíxose en Nueva York. Estes son algúns dos titulares, non dá tempo a máis, xose.
Xa que falas dunha foto, déixame que che fale tamén dunha foto que acabo de ver en Twitter. É unha foto que se titula Il Rei Enu, é dicir, o rei está desnudo, é unha foto do rei Juan Carlos I, bueno, pois, tomando sol en pelotas, desnudo completamente. Podemos ler que non viras esta foto na túa vida é sinal de que vives nun país con unha prensa moi libre. Chegamos a unha da tarde, simplemente decir que en El País o titular principal é que Podemos consultará as bases sobre o apoio ao pacto Sánchez-Rivera, o titular máis destacado é tamén que o Papa abra a iglesia aos divorciados voltos a casar, que Rivera di que se o PP non negocia iremos a novas eleccións e o PSOE apela ao espírito da transición para lograr un acordo. E así concluimos, así rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do venres. Desexámoslles un feliz fin de semana, recordámoslles que o luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.